Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Takođe odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboridžinskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan. Danas je ponedeljak, 15. juli 2024. Ja sam Nataša Kampmark. U današnjem programu, posle pregleda vesti, opširan sportski izveštaj. Posle toga donosimo prilog o pucnjavi u Pensilvaniji, kada je na predizbornom skupu pogođen bivši predsjednik SAD-a Donald Trump. Govorimo i o slučaju dvoje australijskih državljana rođenih u Rusiji, koje je Australijska federalna policija optužila za špijunažu, što je prvi takav slučaj otkako su 2018. uvedeni novi zakoni. Od dopisnice iz Srbije saznajemo više o reakcijama u Srbiji na komemoraciju održanu prošlog četvrtka u Potočarima. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. U današnjim vestima, Biden pozvao Amerikance na jedinstvo posle napada na Trumpa. Vučić na poslovnom forumu u Kairu. Otvaramo novu eru u odnosima Srbije i Egipta. U Parizu obeležen dan pada Bastilje i upaljena olimpijska baklja. Predsjednik SAD-a Joe Biden i bivši predsjednik, a sadašnji kandidat na izborima Donald Trump, pozvali su na jedinstvo nakon pokušaja atentata na Trumpa. Donald Trump je upucan u uho tokom jučerašnjeg predizbornog skupa. Taj napad će verovatno preoblikovati ovogodišnju predsjedničku trku u SAD-u, smatraju analitičari. Naoružani napadač, koga su ubili pripadnici tajne službe, identifikovan je kao 20-godišnji Thomas Matthew Crooks, koji je otvorio vatru sa krova zgrade udaljene oko 140 metara od bine na kojoj je Donald Trump govorio, pogodivši bivšeg predsjednika u uho i usmrtivši jednog učesnika skupa. Dve osobe su teško ranjene. Istragu vodi FBI koji pokušava da utvrdi i motiv dok se ispituju i propusti službi zaduženih za zaštitu bivšeg predsjednika SAD-a. Bivši predsjednik je na svojoj platformi Truth Social objavio da Amerikanci moraju da ostanu otporni u veri i prkosni pred zlobom, dodavši važnije je nego ikad da stojimo ujedinjeni, ne dozvoljavajući zlu da pobedi. Predsjednik Biden kaže da, uprkos njihovim razlikama, obe strane politike moraju da odbace ovakav oblik nasilja. Pokušaj ubistva je suprotan svemu za što se zalažemo kao nacija, svemu. To ne predstavlja ono što smo mi kao nacija. To nije Amerika i ne možemo dozvoliti da se to dešava. Jedinstvo je naš cilj, pre svega, i ništa od toga sada nije važnije, rekao je Biden, koji je također rekao da je imao kratak, ali dobar razgovor sa Trumpom u nedelju i da je iskreno zahvalan što se osjeća dobro i što se oporavlja. Predsjednik je izjavio da je naredio da se sprovede temeljna istraga o događaju na Trumpovom mitingu u Pensilvaniji. Donald Trump je već danas krenuo u Milwaukee, u saveznu državu Wisconsin, na četvorodnevnu republikansku nacionalnu konvenciju, tokom koje će zvanično prihvatiti republikansku nominaciju za predsjednika. O svemu detaljnije kasnije posle pregleda vesti i sporta. Australijski ministar financija Jim Chalmers ističe da nasilje protiv političkih figura ne treba da se normalizuje, već treba raditi na tome da se različita politička mišljenja razmenjuju mirnim i nenasilnim putem. Chalmers napominje da je australijska javnost uznemirena time što politika unosi razdor među ljude. Nažalost, ono što smo vidjeli u Pensilvaniji je ružno lice naše politike, koja je otišla u najekstremniju i smrtonosnu krajnost. Ne želimo da vidimo da to postane normalno ponašanje u društvima širom sveta. Šta više, mislim da smo u posljednjih 24 sata bili uznemireni ružnoćom naše politike i razdorom koji ona unosi na veoma ekstremne načine. Sada treba da iskoristimo priliku da se udaljimo od takve politike, rekao je Chalmers. Nakon istrage poslovanja velikih australijskih banaka, bit će im naloženo da vrate više od 28 miliona dolara svojim klijentima nakon što je utvrđeno da su uslugu održavanja računa naplaćivali po višim cenama ljudima sa niskim primanjima. Australijska komisija za hartije od vrednosti i investicije otkrila je da su ANZ, Bendigo i Adelaide Bank, Commonwealth Bank i Westpac držali najmanje 2 miliona ljudi na računima sa visokim naknadama za održavanje i velikim troškovima za neispunjene obaveze i prekoračenje računa, kada su to klijenti najmanje mogli da priušte. Komesar Alan Kirkland je rekao da su banke prouzrokovale finansijski stres kroz naknade i komplikovane bankarske procedure koje su se mogle izbeći, uprkos tome što su znale da ti klijenti primaju socijalnu pomoć. Viktorijski ogranak sindikata radnika u građevinarstvu, šumarstvu i pomorstvu stavljen je pod prinudnu upravu zbog optužbi za kriminalno ponašanje i povezanost sa bajkerskim bandama unutar sindikata. Članovi sindikata održali su hitan sastanak u ponedeljak nakon tvrdnji da su članovi zabranjenih motoraških bandi delovali kao delegati sindikata i da postoje veze između građevinskih projekata i organizovanih kriminalnih grupa. Sekretar sindikata na saveznom nivou, Zack Smith, kaže da će nacionalna kancelarija preuzeti izvršnu vlast i da će biti uspostavljen nezavisan proces za istragu krivičnih optužbi. Premijer Anthony Albanese pozdravio je ovu vest, rekavši da sindikat mora da sredi svoje redove. Šef Viktorijskog ogranka sindikata, John Setka, podneo je ostavku u petak uveče, iako je rekao da se radi o lažnim optužbama i zlobnim napadima. Buckinghamska palata objavila je da će kralj Charles i kraljica Camilla posjetiti Australiju i Samoa u oktobru. Tokom posete Australiji kraljevski par će učestvovati u službenim aktivnostima u australijskoj prestoničkoj teritoriji i Novom Južnom Velsu. Kralj Charles se leči od raka i lekari su mu savjetovali da ne produžava putovanje, tako da kralj i kraljica neće posjetiti Novi Zeland. Glavni tužilac Mark Dreyfus putuje u Holandiju od 14. do 19. jula 2024. kako bi prisustvovao obeležavanju desetogodišnjice obaranja leta MH17. 17. jula 2014. godine avion kompanije Malaysia Airlines, let MH17, oboren je ruskom raketom dok je leteo iznad istočne Ukrajine, zahvaćene sukobima. Na letu je bilo 298 putnika, uključujući 38 iz Australije. Nije bilo preživelih. Poginuli su bili i 17 zemalja, uključujući Maleziju i Veliku Britaniju. Porodice žrtava će prisustvovati zvaničnom obeležavanju. Holandski sud je u novembru 2022. godine proglasio tri čovjeka krivim za ubistvo zbog obaranja leta MH17. Dva Rusa i jedan Ukrajinac proglašeni su krivim u odsustvu i osuđeni na doživotnu kaznu zatvora. Australijski biro za meteorologiju izdao je upozorenje na ekstremne vremenske uslove za delove jugoistočne Australije. Nevreme će prvo zahvatiti Tasmaniju, a zatim će se proširiti na Viktoriju i Novi Južni Wales.
A windy, wintry blast is on the way for southeastern Australia.
Miriam Bradbury iz Biroa za meteorologiju kaže da se u jugoistočnoj Australiji očekuju hladni i jaki vetrovi. Već su na snazi upozorenja na ekstremne vremenske uslove za delove Tasmanije, Viktorije i Novog Južnog Velsa zbog snažnog vetra koji bi mogao da obara drveće ili električne vodove i nanese otpadni materijal na puteve, što može stvoriti opasne uslove za vožnju. Ti štetni vetrovi će verovatno prvo zahvatiti izložene priobalne i uzvišene delove Tasmanije, pa će se postepeno proširiti na preostala područja Tasmanije, Južnu Viktoriju i južne planinske delove Novog Južnog Velsa, kažu meteorolozi. Zvaničnici u Gazi kažu da je najmanje 13 ljudi ubijeno, a više od 70 povređeno u izraelskom vazdušnom napadu na školu kojom upravljaju Ujedinjene nacije u izbegličkom kampu u centralnom delu pojasa Gaze. U školi koja se nalazi u izbegličkom kampu Nuseirat, stotine raseljenih lica je našlo utočište. Međutim, izraelski zvaničnici tvrde da je zgrada bila meta jer su militanti delovali u toj školi. Video snimci emitovani na palestinskim kanalima pokazuju stotine ljudi kako trče kroz školsko dvorište, neki nose povređene osobe, dok desetine civila kopaju po ruševinama kako bi spasili zatrpane, među kojima ima i dece. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se juče tokom drugog dana posete Egiptu sastao sa poglavarom Koptske crkve i patrijarhom Aleksandrijskim Tavadrosom II. Sa predsjednikom vlade Egipta Mustafom Madbulijem je razgovarao o novim projektima na kojima bi dve zemlje mogle da sarađuju, posle čega je izjavio da vrlo brzo očekuje da se trgovinska razmena dve zemlje poveća sa 100 miliona evra na 200 miliona evra. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na Egipatsko-srpskom poslovnom forumu u Kairu da dve zemlje otvaraju novu eru u odnosima, kao i u ekonomskoj saradnji, i pozvao egipatske kompanije da učestvuju u specijalizovanoj izložbi Expo 2027. u Beogradu. Predsjednik Vučić je izjavio na kraju posete Egiptu da će sporazumi koji su potpisani u Kairu doneti dobrobit za građane Srbije. Predsjednik Vučić boravio je u zvaničnoj poseti Egiptu u okviru koje je juče zajedno sa predsjednikom Egipta Abdelom Fatahom al-Sisijem prisustvovao potpisivanju sporazuma o slobodnoj trgovini između dve zemlje. Vučić je sa al-Sisijem imao tete-a-tete sastanak, a juče u Kairu sastao se i sa generalnim sekretarom Arapske lige Ahmedom Abdul-Gejtom. Predsjednik Srbije najavio je juče da će gledati da od jeseni krene na jednu veću afričku i azijsku turneju i istakao da o značaju ovog dela sveta govori i to što su kineski predsjednik Xi Jinping, ruski Vladimir Putin i japanski premijer nedavno posjetili sedište Arapske lige koja se nalazi u Egiptu. U Parizu je obeležen dan pada Bastilje grandioznom vojnom paradom, a ove godine i paljenjem olimpijske baklje uoči predstojećih olimpijskih igara u Parizu, koje će biti održane od 26. jula do 11. avgusta. Ove godine tradicionalni defile za nacionalni praznik 14. jul održan je zbog olimpijskih igara i iz bezbednosnih razloga na aveniji Foch umjesto na Jelisejskim poljima, prenosi parijski dnevnik Figaro. Prvi nosilac olimpijske baklje bio je pukovnik Tibo Valet, osvajač zlatne medalje u konjičkim trkama na olimpijskim igrama u Riju 2016. godine, koji je preneo grupi mladih sportista. Tokom dva dana baklja će preći oko 60 km, a nosit će je oko 540 ljudi pod nadzorom 1600 policajaca i žandarma, među 18.000 policajaca mobilisanih da osiguraju bezbednost. Australijski dolar na međunarodnom tržištu valuta danas vredi 68 američkih centi, 62 eurocenta, 52 britanska penija, 72 srpska dinara i 53 pare. Da pogledamo kakvo nas vreme očekuje u glavnim gradovima Australije i u Beogradu. U Pertu delimično oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom do 20 stepeni. U Adelaidu prolazni pljuskovi i 14 stepeni. U Melbourneu tokom popodneva pojačanje padavina, najviša dnevna do 12 stepeni. U Hobartu kišno vreme i moguće obilne padavine, temperatura do 14 stepeni. U Kamberi prolazni pljuskovi i svega 8 stepeni. U Sidneju pretežno sunčano sa temperaturom do 16 stepeni. U Brisbaneu lepo i sunčano vreme sa temperaturom do 19 stepeni. U Darwinu također sunčano i 31 stepen. U glavnom gradu Srbije sunčano i veoma toplo, temperatura do 38 stepeni. Slušate SBS na srpskom. Tačno je 15 časova i 16 minuta. U nastavku programa čućemo opširan sportski izveštaj koji je pripremio Zoran Subić.
Španski teniser Carlos Alcaraz odbranio je titulu na Wimbledonu pošto je u finalu nadigrao Novaka Đokovića sa 3-0 po setovima 6-2, 6-2, 7-6. Španac je zasluženo odbranio titulu i postao deveti igrač u istoriji koji je stigao do ovog dostignuća. Meč dva tenisera trajao je 2 sata i 30 minuta igre, a ponovljen je ishod prošlogodišnjeg finala. Doduše, dosta lakše nego što se očekivalo. Rekao je prisutnima da je osvajanje Wimbledona bukvalno ispunjenje njegovog sna.
Well, honestly it is a dream for me winning this.
Iskreno, za mene je san osvajanje ovog trofeja. Kada sam imao oko 11 do 12 godina, dao sam intervju i rekao da mi je san da osvojim Wimbledon. Tako da ponavljam svoj san. Prelep je osjećaj igrati na ovom prelepom terenu, da podignem ovaj divni trofej. Rekao sam pre, za mene je ovo najlepši turnir, najlepši teren i očito najlepši trofej. Novak Đoković je odao počast svom protivniku.
The level of tennis that wasn't up to par really from my side, but I mean credit to Carlos for really.
Sa moje strane nivo tenisa nije bio na dobrom nivou, ali kredit za Carlosa koji je stvarno odigrao zadivljujući tenis. Veoma kompletan tenis sa osnovne linije. Sa servisom sve je danas imao. Pokušao sam da ga poguram, sačuvao sam tri meč lopte i produžio meč malo, ali nekako nije bilo suđeno. Apsolutno je zaslužio pobedu danas. Ogromne čestitke za zadivljujući tenis. Carlos Alcaraz je bio dosta bolji rival od srpskog tenisera. Osvojio je dva seta bez ikakvog odgovora Novaka Đokovića, koji je bio neprepoznatljiv do sredine trećeg seta, kada se malo probudio, ali nije bilo dovoljno da osvoji prvi set i smanji zaostatak. Fudbaleri Španije novi su šampioni Evrope, pošto su u finalu evropskog prvenstva na Olimpijskom stadionu u Berlinu pobedili Englesku rezultatom 2-1. Španija je četvrti put postala prvak Evrope. Igrači selektora Luisa de la Fuentea održali su pobednički niz, odnosno rekord na Euro 2024 sa impresivnom igrom bez poraza tokom turnira. Tim Gareta Southgatea je opet bio blizu konačnog trijumfa, ali nije uspeo da zaustavi rivale, ili bolje rečeno, nije uspeo da valorizuje pogodak Cola Palmera za 1-1. U 86. minuti loše su igrači Engleske u defanzivi zatvorili Kukurelju, koji je preko Vokera došao do lopte i potom prosledio na peterac do Ojar Zabala, koji je zatresao mrežu rivala i postavio konačan rezultat 2-1 za Španiju. U utakmici za treće mesto na Kupu Amerike, fudbaleri Urugvaja nadigrali su selekciju Kanade u penal seriji sa 4-3 posle nerešenih 2-2 tokom 120 minuta igre. Igrač odluke u timu Urugvaja bio je Luis Suarez, koji je postao najstariji strelac ikada na Copa America sa 37 godina, 5 meseci i 20 dana. Selektor Srbije Svetislav Pešić prokomentarisao je napredak ekipe u dosadašnjem toku priprema za olimpijske igre. Srpski košarkaši su slavili u pripremnom duelu nad Francuskom u Lyonu sa 79-67. Sledi turnir u Abu Dhabiju sa Australijom i Sjedinjenim Američkim Državama. Mi smo imali 51% uspešnosti u šutu, a Francuska 34%. To je pre svega proizvod naše odbrane. Ono na čemu mi posebno insistiramo jeste odbrana u tranziciji. Na tome puno radimo jer nas u grupi očekuju ekipe Sjedinjenih Američkih Država, Južnog Sudana i Portorika koje su orijentisane na igru u tranziciji, to jest na brze napade. Na tome smo puno radili i imali smo dobru priliku da protiv ekipe koja je izuzetno atletski selektirana pokažemo da možemo. Što je najvažnije, igrači su pokazali želju da u tom delu igre daju svoj maksimum, kaže Pešić i osvrće se na duele u Abu Dhabiju. Odbojkašice Srbije odigrale su nerešeno 2-2 protiv reprezentacije Italije u prijateljskom meču u Firenci. Srbija će na olimpijskim igrama igrati u grupi A sa selekcijama Francuske, Kine i Sjedinjenim Američkim Državama. Odbojkaški turnir u ženskoj konkurenciji biće odigran od 27. jula do 11. avgusta u Parizu. Srpski kajakaši Šapca Željko Ilić i Milan Đenadić osvojili su zlato na prvenstvu sveta u Masters kategoriji koje je ovog vikenda održano u bugarskom gradu Plovdivu. Ilić i Đenadić su zlatnu medalju osvojili takmičeći se u disciplini 200 metara dvosed u starosnoj kategoriji od 35 do 44 godine. Australijska atletičarka Jessica Hall postavila je novi svetski rekord, pošto je trku na 2000 metara na mitingu Dijamantske lige u Monaku istrčala za 5 minuta i 19 sekundi, čime je oborila svetski rekord star skoro 3 godine, koji je Francine Niyonsaba iz Burundija postavila 14. septembra 2021. godine u Zagrebu. Srpska atletičarka Adriana Vilagoš zauzela je 5. mesto u disciplini bacanje koplja na 9. mitingu Dijamantske lige u Monaku sa hicem od 58 metara i 4 santimetra. Pobedu je odnela Japanka Haruka Kitaguchi daljinom od 65 metara i 21 santimetar. Iza prvoplasirene Haruku bila je Mackenzie Little iz Australije, koja je drugu poziciju obezbedila sa prvim hicem 64 metra i 74 santimetra, dok je treće plasirana bila Letonka Aneta Sietina. Borba za finale Dijamantske lige, koje se održava u septembru, nastavlja se, a pre toga fokus je usmeren na olimpijske igre. Kvalifikacije u disciplini bacanje koplja u Parizu bit će na programu 7. avgusta.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Slušate SBS na srpskom, tačno je 15 časova 24 minuta. Ja sam Nataša Kampmark. Ostanite sa nama do kraja programa. U nastavku više o pucnjavi u Pensilvaniji, kada je na predizbornom skupu pogođen bivši predsjednik SAD-a Donald Trump. Napadač koga su ubili pripadnici tajne službe identifikovan je kao 20-godišnji Thomas Matthew Crooks. Istragu vodi FBI koji pokušava da utvrdi i motiv, dok se ispituju i propusti službi zaduženih za zaštitu bivšeg predsjednika SAD-a. Donald Trump dan posle atentata krenuo je u Milwaukee na Republikansku nacionalnu konvenciju, dok je američki predsjednik Joseph Biden ponovio da nema mesta nasilju u Sjedinjenim Državama i pozvao na jedinstvo nacije. O svemu opširnije u sljedećem prilogu.
Take a look at what happened. Oh.
Napadač koji je pucao na bivšeg predsjednika Sjedinjenih Država i kandidata Republikanske stranke na predstojećim predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Državama Donalda Trumpa delovao je sam i koristio je legalno kupljenu pušku koju je kupio otac osumnjičenog, saopštio je FBI koji nije pronašao nikakve indicije da je osumnjičeni imao neke mentalne bolesti. Na napad se gleda i kao na domaći teroristički akt i kao na pokušaj ubistva, poručeno je iz američke agencije. Navodi se da nema indicija da je napadač pucao na Trumpa iz ideoloških razloga, a FBI pregleda naloge na društvenim mrežama, korišćeno oružje i DNK uzorke kao dokaz. Pentagon je potvrdio da napadač na bivšeg predsjednika Trumpa, Thomas Matthew Crooks, nije imao nikakve veze sa vojskom. Organizacioni tim predsjedničkih kampanja Donalda Trumpa pokrenuo je prikupljanje donacija za podršku žrtvama i njihovim porodicama. Jedan učesnik skupa na kojem je Trump pogođen tokom govora poginuo je, a dvojica su povrijeđena. Snajperistu je ubila tajna služba. Tom prilikom metak je Trumpu okrznuo uho. Cilj je da se prikupi milion dolara za porodice ubijenog i ranjenih koji su, kako prenose mediji, u kritičnom stanju. Čovjek koji je poginuo prilikom pucnjave identifikovan je kao 50-godišnji Cory Comperatore iz Pensilvanije, vatrogasac i otac dvoje dece. Guverner Sean Shapiro rekao je novinarima da je Cory poginuo kada je skočio da zakloni telom članove svoje porodice da bi ih zaštitio od metaka.
Tajna
služba će preispitati šta se tačno dogodilo u subotu i preispitati protokole o sigurnosnim merama, rekao je u obraćanju iz Bele kuće aktualni predsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden. On je potvrdio da je sinoć razgovarao sa Donaldom Trumpom i da mu je drago da je dobro. Biden je izrazio saučešće porodici ubijenog vatrogasca. Još jednom pozivam na jedinstvo nacije. U Sjedinjenim Državama neće biti mesta ni za kakvo nasilje, poručio je Biden. Pojavila se zabrinutost i pitanje o tome kako je snajperista pristupio krovu na oko 138 metara od mesta na kojem je Trump držao govor na mitingu u subotu po lokalnom vremenu. Jedan svedok koji je prisustvovao pred izbornom skupu Donalda Trumpa tvrdi da je video napadača kako se pomera sa krova na krov sa kojeg je atentator pucao. Navodi da je to bilo nekoliko minuta pre pucnjeve, kao i da je o tome što je video obavestio policiju. Kevin Rojek je specijalni agent zadužen za terenske operacije FBI u Pittsburghu. Kaže da bi moglo proći neko vreme pre nego što istražitelji dođu do suštine onoga što se dogodilo. Nakon što je preživeo atentat koji je dodatno rasplamsao podele u Americi, Donald Trump je saopštio da se uputio u Milwaukee, gde će ga republikanci formalno proglasiti svojim predsjedničkim kandidatom kasnije ove nedelje. Predsjednik Republikanskog nacionalnog komiteta Michael Whitley rekao je za Fox News da vlasti rade zajedno na obezbeđivanju mesta gde će se održati konvencija, gde su zvaničnici stranke mesecima obavljali bezbednosne pripreme. Predstavnici tajne službe su saopštili da ne menjaju plan obezbeđenja Republikanske konvencije zbog pokušaja ubistva Trumpa, navodeći da su potpuno spremni i da imaju sveobuhvatan plan za čuvanje bezbednosti učesnika konvencije. Planirao sam da odložim put u Wisconsin na Republikansku nacionalnu konvenciju za 2 dana, ali sam ipak odlučio da ne mogu da dozvolim da nas snajperista ili potencijalni ubica nateraju da promenimo raspored ili bilo šta drugo. Stoga odlazim za Milwaukee po planu, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social, na kojoj je prethodno poručio da je sada važnije nego ikad da zemlja ostane snažna i odlučna i da ne dozvoli zlu da pobedi, kako je rekao. Bivši američki predsjednik poručio je i da se ne plaši. Nećemo se uplašiti, već ćemo ostati uporni u našoj veri i prkosni prema izopačenosti. Molimo se za oporavak onih koji su povređeni i nosimo u srcima one koji su poginuli, naveo je Trump. Svetski lideri osudili su pokušaj ubistva Donalda Trumpa, a portparol generalnog sekretara Ujedinjenih nacija izjavio je da je pokušaj ubistva bivšeg predsjednika akt političkog nasilja. Premijer Slovačke Robert Fico, koji je i sam ranjen u atentatu u maju ove godine, ocenio je da Trumpovi protivnici huškaju društvo sve dok neko ne uzme oružje u ruke. Australijski premijer Anthony Albanese poručio je da je napad zabrinjavajući i neoprostiv.
This was an inexcusable attack.
Ovo je bio neoprostiv napad na demokratske vrednosti koje Australijanci i Amerikanci dele i slobodu koju cenimo. Ove vrednosti su one koje ujedinjuju naše dve zemlje. To je osnov našeg saveza i svi Australijanci stoje uz naše prijatelje u Sjedinjenim Državama u ovom teškom trenutku. Vršilac dužnosti opozicionog lidera, gospođa Susan Lee, kaže da Australijanci i Amerikanci deli privrženost slobodi i demokratiji i da je ovaj incident šokantno kršenje ovih vrednosti. Bivši premijer Scott Morrison kaže da se molio za Trumpa, rekavši da je tužan, šokiran i zgrožen. Britanski premijer Keir Starmer je rekao da je zaprepašćen šokantnim scenama na Trumpovom mitingu u Butleru, dok je kanadski premijer Justin Trudeau rekao da političko nasilje nikada nije prihvatljivo. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen napisala je na platformi X da je duboko šokirana napadom na Trumpa, a isto je napisao i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Nemački kancelar Olaf Scholz rekao je da je pokušaj ubistva Trumpa čin za prezir i nasilni napad koji predstavlja pretnju demokratiji. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio da su njegove misli sa Donaldom Trumpom i dodao da je napad na bivšeg američkog predsjednika tragedija, kako je rekao, za naše zapadne demokratije. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da ne vjeruje da je aktualna američka administracija organizovala pokušaj ubistva Donalda Trumpa, ali da je oko njega stvorila odgovarajuću atmosferu koja je dovela do atentata, kako je rekao. Premijer Indije Narendra Modi svom prijatelju Trumpu, kako je napisao, poželao je brzo oporavak i brzo ozdravljenje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je na konferenciji za štampu u Kairu da je napad na Donalda Trumpa bio čist akt mržnje i da ono što je rekao atentator slušamo svakog dana, kao i da je sve obrnuto naopačke jer postaje kriv onaj koji je meta napada. Kako kaže, danas u svetu postoji krik slobodarski opredeljenih ljudi i zemalja koji neće više poslušno da služe onima koji misle da mogu da narede šta hoće i kako hoće. Pokušaj ubistva Donalda Trumpa, koji otvara mračno novo poglavlje u priči o političkom nasilju u Sjedinjenim Državama, potresao je naciju koja je već bila duboko podeljena tokom jednog od najnapetijih perioda svoje moderne istorije, piše danas CNN. Glas Amerike piše da kampanja za reizbor predsjednika Bidena pokušava da pronađe novu strategiju posle pokušaja ubistva njegovog republikanskog rivala u zapadnoj Pensilvaniji, uključujući odluku da za sada obustavi verbalne napade na bivšeg predsjednika. Umjesto toga, narednih dana Bela kuća i Bidenova kampanja će se oslanjati na predsjednikove ranije osude svih vrsta političkog nasilja, uključujući i oštre kritike nereda do kojih je došlo zbog protesta na kampusima zbog sukoba Izraela i Hamasa, navode članovi Bidenovog izbornog štaba koji su želeli da ostaju anonimni, budući da se pucnjava dogodila u Pensilvaniji, jednoj od neopredeljenih država u kojoj je Biden pobedio Trumpa tesnom većinom glasova 2020. Incident bi mogao da bude posebno značajan, smatraju neki politički stratezi, prenosi Glas Amerike. Slušajte SBS, ja sam Biljana Ristić.
Slušate SBS na srpskom, ja sam Nataša Kampmark. Prelazimo na temu iz Australije. Pripadnica australijskih oružanih snaga optužena je za špijunažu. Kako tvrdi australijska policija, žena je zajedno sa svojim mužem prikupljala poverljive informacije, koje je zatim dostavljala ruskim vlastima. O tome piše Ranija Jalop za SBS News.
The AFP has charged two Russian-born Australian citizens with the first ever espionage-related charge.
Komesar australijske federalne policije Rhys Kershaw saopštio je da je australijska federalna policija optužila za špijunažu dvoje australijskih državljana rođenih u Rusiji, što je prvi takav slučaj otkako su 2018. uvedeni novi zakoni.
The AFP will allege the individuals work together.
Australijska federalna policija optužuje ove osobe da su zajednički radile na pribavljanju materijala australijskih oružanih snaga koji se tiču državne bezbednosti Australije. Tvrdimo da je žena tokom dugoročnog odsustva iz australijskih oružanih snaga putovala u Rusiju ne obavestivši o tome nadležne organe, izjavio je komesar Kershaw. Kira Korolev, 40-godišnja pripadnica australijskih oružanih snaga i 62-godišnji Igor Korolev optuženi su za pripremanje špijunaže. Maksimalna kazna je 15 godina. Rođeni u Rusiji, Kira i Igor Korolev su zajedno kao bračni par došli u Australiju pre više od 10 godina. Kira Korolev je 2016. godine stekla australijsko državljanstvo, a njen muž dobio je državljanstvo 2020. godine. Nekoliko godina kasnije Kira Korolev se pridružila oružanim snagama kao tehničar za informacione sisteme. Policija tvrdi da je 2023. godine, dok je bila na dugoročnom odsustvu, gospođa Korolev putovala u Rusiju ne obavestivši o tome nadležne službe. Komesar Kershaw kaže da je ostala u kontaktu sa svojim mužem dok je bila u inostranstvu.
We allege that while she was in Russia, she instructed her husband,
Tvrdimo da je, dok je bila u Rusiji, davala uputstva svom mužu koji je ostao u Australiji kako da se uloguje na njen službeni nalog iz njihove kuće u Brisbaneu. Tvrdimo da je njen muž pristupao traženom materijalu i slao ga svojoj ženi u Rusiju. Tvrdimo da su nameravali da te informacije dostave ruskim vlastima. Da li su te informacije zaista predate, ostaje ključni fokus naše istrage, kaže komesar Kershaw. Nije jasno kako su policija i obaveštajne službe otkrile krivično delo za koje optužuju bračni par Korolev. Direktor Australijske službe bezbednosti i obaveštajnih službi Mike Burgess nagoveštava da su oružane snage pomogle u otkrivanju. Želim da pohvalim odbrambene snage zbog budnosti koja je omogućila Australijskoj službi državne bezbednosti i policiji da na vreme intervenišu i kontrolišu ovu operaciju. Ovaj slučaj odražava i demonstrira da imamo efikasnu bezbednosnu kulturu. Oboje uhapšenih su zadržale svoje ruske pasoše nakon dobijanja australijskog državljanstva. Gospođa Korolev je uspela da prođe bezbednosnu proveru australijske vlade. To je provera koja traje nekoliko meseci, tokom koje se temeljno proveravaju život, karakter i istorijat osobe, kako bi se identifikovali potencijalni rizici po državnu bezbednost. Kada neko prođe bezbednosnu proveru, dobija pristup poverljivim vladinim informacijama. Mike Burgess kaže da će služba državne bezbednosti pomoći australijskim oružanim snagama da izvrše reviziju svoje unutrašnje bezbednosti.
Security clearance have specific requirements on them, including being an Australian citizen, of course.
Bezbednosna provera zahteva da osoba bude australijski državljanin. Naravno, kulturno poreklo i nasljeđe ljudi, kada su došli u ovu zemlju i da li možemo provjeriti njihovu prošlost, sve su to faktori koji se uzimaju u obzir pri donošenju bezbednosnih odluka. U okviru istrage i unutrašnjih procesa sarađujemo sa oružanim snagama da iz ovog slučaja izvučemo pouke, ako ih ima, kaže Burgess. Tip i količina informacija koje su kompromitovane nije jasna, ali Služba državne bezbednosti i Australijska federalna policija uveravaju Australijance da nije došlo do značajnog kompromitovanja informacija. Nijedna druga osoba u Australiji nije osumnjičena u ovoj istrazi. Burgess podsjeća sve ljude u Australiji da Služba državne bezbednosti budno prati.
If you're spying in this country, we're looking for you. If you're being spied on in this country, we're looking out for you.
Ako špijunirate u ovoj zemlji, mi vas tražimo. Ako vas špijuniraju u ovoj zemlji, mi vas štitimo, istakao je direktor Australijske službe bezbednosti i obaveštajnih službi.
Vi ste uz SBS na srpskom.
Slušate SBS na srpskom, ja sam Nataša Kampmark. U nastavku tema iz regiona Balkana. U Potočarima je u prošli četvrtak održana komemoracija i obavljena dženaza i ukop još 14 Bošnjaka koji su masakrirani od strane Vojske Republike Srpske tokom jula 1995. u tadašnjoj zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija u Srebrenici, na krajnjem istoku Bosne i Hercegovine, javljaju mediji iz regiona. Najmlađa žrtva koja je ukopana je 17-godišnji Beriz Mujić, koji je ubijen u julu 1995. godine u Bratuncu. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u maju 2023. na području opštine Srebrenica. Najstarija žrtva je 68-godišnji Hamed Salić, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u Žepi u maju 2014. godine, prenosi Radio Slobodna Evropa. U memorijalnom centru Potočari do sada su ukopane 6752 žrtve. U bosansko-hercegovačkom entitetu Federacija BiH je bio dan žalosti. Međutim, ne i u Republici Srpskoj, pošto Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na sednici održanoj dva dana ranije nije postiglo saglasnost. Protiv te odluke glasao je zamjenik predsjedavajućeg iz reda srpskog naroda, bez koga se nijedna odluka ne može staviti na dnevni red sednice. Uz komemoraciju u Potočarima održana je prvi put i komemoracija u sedištu Ujedinjenih nacija, i to na osnovu nedavno usvojene rezolucije o genocidu u Srebrenici. Na to je ukazao predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine uz poruke državnom vrhu Srbije.
Mi ne stavljamo znak jednakosti između režima i ljudi. Mir i ravnopravnu saradnju ugrožava velikodržavna politika režima u Beogradu. To je politika koja je i na primjeru rezolucije pokazala da očigledno poraze pokušava pretvoriti u pobjede, kaže predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Za šefa diplomatije Srbije poruke iz Potočara su zloupotreba komemorativnog skupa, a odgovor su na Bećirevićeve navode dali predsjednik i premijer Srbije. Poslušajte izveštaj naše saradnice iz Srbije Mije Nikolić, koja se osvrnula na reakciju u Srbiji.
Mija, dobar dan. Recite nam prvo kako su mediji u Srbiji propratili obeležavanje prvog međunarodnog dana sećanja na genocid u Srebrenici posle usvojene rezolucije u Ujedinjenim nacijama.
Najnovije istraživanje kako govorimo o ratnim zločinima Regionalne akademije za razvoj demokratije pokazuje da su zvaničnu verziju događaja u Srebrenici srpski mediji preneli u 48% članaka, neutralnih je bilo 26%, od 121% tekstova je negirao genocid, a 5% je negiralo bilo kakav zločin u Srebrenici. U ovih 48% su mahom članci Danasa i N1, ali kada se pogleda njihov uticaj u poređenju sa svim ostalim televizijama i najčitanijim portalima koji negiraju ili neutralno govore o genocidu, ispada da je ovih 5% koji potpuno negiraju zločin u Srebrenici mnogo uticajniji, kažu autori istraživanja. Naglašavaju da RTS potpuno ignoriše ovu temu. Za više od godinu dana monitoringa mediji kao što su Happy, Večernje novosti, Kurir i Informer najčešće daju prostora ratnim zločincima, dok RTS, Blic, B92 i Prva uglavnom nemaju ni negativno, ni potvrdno viđenje tih događaja. Već neutralnim tekstovima relativizuju zločine, kaže Balša Božović iz ove organizacije. Mediji u Srbiji su različito izveštavali o 11. julu. To se skoro sasvim podudarilo sa rezultatima istraživanja koje smo pomenuli, izuzetak je RTS, koji u vestima objavio da je u Potočarima obeležena 29. godišnjica genocida nad Bošnjacima Srebrenice i da su sahranjeni posmrtni ostaci još 14 žrtava. Pojedini mediji u Srbiji i Republici Srpskoj su tu informaciju sa RTS-a nazvali skandaloznom. Ostale domaće televizije sa nacionalnom frekvencijom i portali su javili o 29. godišnjici obeležavanja, kako su naveli, zločina u Srebrenici.
Mija, da li je neko od zvaničnika iz Srbije bio na komemoraciji u Potočarima i da li je i kako u Srbiji obeležavan taj dan?
Što se zvaničnog Beograda tiče, na komemoraciji u Potočarima 11. jula prisutan je bio predstavnik vlade Srbije Usame Zukorlić, ministar zadužen za oblast pomirenja. Građani, aktivisti, predstavnici diplomatskog kora i deo opozicionih političara su 11. jula u Beogradu odali počast žrtvama genocida u Srebrenici. Na skup koji su obezbeđivale jake policijske snage, pozvala je inicijativa Mladih za ljudska prava koja je od državnih predstavnika zatražila da je u Srbiji proglase 11. jul danom sećanja na žrtve genocida.
Predsjednik Srbije se u svom obraćanju javnosti osvrnuo na govor koji je u Potočarima održao Denis Bećirević, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine. Recite nam šta je on rekao tom prilikom.
Predsjednik Aleksandar Vučić se 12. jula obratio javnosti i naveo da smo umjesto reči pomirenja iz Srebrenice čuli pretnje. Ono što je rečeno u Potočarima je otvoreno pozivanje na rat, jer se u kratkom govoru Denisa Bećirovića bar 10 puta pominju velikosrpski protagonista, velikodržavni projekat i velikosrpska deklaracija, što je jasno targetiranje i pokazivanje šta mora da bude odgovor na nepostojeću velikosrpsku politiku. Ja vam otvoreno kažem, mi nećemo da ratujemo protiv vas, rekao je predsjednik Vučić i iznao svoju analizu o planu napada na našu zemlju.
Mi je šta predsjednik pod time podrazumeva?
Kraj Srbije u 5 tačaka, po njegovim rečima, podrazumeva moralno sakaćenje naše zemlje, njeno ekonomsko slabljenje, medijsku agresiju od spolja i iznutra, priželjkivanje sukoba i intervenciju NATO i kraj Srbije. Označivši govor Bećirovića u Potočarima kao nedvosmislen poziv na rat, kazao je da se nekima veoma žuri, da i svoj i druge narode uvedu u nesreću. Meni se žuri, da sačuvamo mir i stabilnost, da nastavimo sa našim započetim projektima, izjavio je predsednik Vučić.
Da, premijer je također bio najavio odgovor na pomenuti govor Bećirevića, da li je on to i učinio?
Premijer Miloš Vučević je 11. jula iz pijeteta prema srebreničkim žrtvama odbio da odgovori na poruke Denisa Bećirovića, ali je govorio o onome što je nazvao novim pretnjama političkog Sarajeva. Naglasio da je Aleksandar Vučić otišao u Potočare 2015. tada kao premijer da pokaže poštovanje i oživi pokušaj mira i pomirenja, da je tada bio malo linčovan, a da za to niko nije odgovarao, jer oni koji bi trebalo da pronađu odgovorne, baš ti su za taj napad odgovorni. Nisam video i da iko od Bošnjaka i Hrvata, niti bilo koga od predstavnika međunarodne zajednice hoće da dođe u Bratunac. Gotovo 4000 Srba ubijano je u Podrinju, ali valjda srpske žrtve nisu vredne pominjanja. Mi ćemo davati poštu i negovati kulturu sećanja i pričati da je to bila politika genocida, jer je to bio kontinuitet ubijanja Srba u tom delu Bosne i Hercegovine i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu, kao i 90-ih. Nije čudno ili nije slučajno da se to dešavalo 3 puta u 20. veku, kazao je premijer Miloš Vučević.
Kakve su reakcije javnosti?
Pokret slobodnih građana apelovao je na odgovornost svih država, svih strana i svih političkih aktera, zbog kojih je, kako se navodi u saopštenju, region Zapadnog Balkana 29 godina posle genocida u Srebrenici bliži novom ratu nego pomirenju naroda. Beogradski novinar Nikola Krstić kaže da je Srebrenica naša tačka ključanja, crvena linija koju smo prešli i preko koje ne umemo nazad da se vratimo. Lunjamo poput avetinja tražeći krivci i odgovorne u drugima, dok u ogledalu ne vidimo sopstveni odraz. Ona ima uticaj na naše društvo, na naše nedoumice kako smo od ponosnih antifašista stigli do toga da slavimo poražene zastave iz Drugog svjetskog rata, navodi Krstić. Istoričar Srđan Milošević ističe da se ovdje mnogo više napora ulaže u negiranje, to jest poricanje genocidnog karaktera tog zločina, nego na katarzični odnos prema onome što se julskih dana 95. u Srebrenici dogodilo. Ko predsjednik Igmanske inicijative Aleksandar Popov nevolju vidi u tome što se žrtve dele na naše i na njihove i naglašava da je pravi put ne govoriti šta su nama činili drugi, već šta smo mi činili drugima, a to njegova organizacija, kaže, radi u Beogradu, Zoran Pustić u Zagrebu, Vehid Šehtić u Sarajevu. Podudarne ocene o ponašanju političkih establišmenata u Beogradu i Sarajevu dali su Mladen Mrdalj, srpski politikolog, i bosansko-hercegovačka novinarka i aktivistkinja Nidžara Ahmetašević. Za posljednje obraćanje predsjednika Vučića Mrdalj kaže da je cilj, kao i uvek, održavanje psihoze opsadnog stanja, što je njegova stara taktika za omađivanje naroda, to je veli emocionalno ucenjivanje, pominjanje rata koji će onda spreči, jednako kao što i bošnjački rukovodioci rade, rekao je Mrdalj. Nidžada Ahmetašević tvrdi da se obični ljudi iz dveju zemalja razumeju, imaju dobru komunikaciju, a da se političari igraju nama i uporno govore o prošlosti i ni jedan jedini od njih ne bavi se budućnošću. U Sarajevu političari uporno nama žele poručiti plašite se rata, samo što nije zapucalo. Ljudi u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj ne žele rat i to pokazuju time što masovno odlaze, poručila je ona. Podsjetimo na kraju i da je Narodna skupština Srbije 2010. donela rezoluciju koja je i danas na snazi, a kojom se osuđuje zločin u Srebrenici na način utvrđen presudom Međunarodnog suda pravde, ali bez pominjanja termina genocid. Biljana.
E, toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić.
SBS na srpskom, ostanite sa nama do kraja programa. Sledi još jedna tema iz Srbije. Memorijalni centar Staro sajmište organizovao je juče prvo javno vođenje u prostoru prvobitnog Beogradskog sajma, a potom nacističkog koncentracionog logora nazvanog Staro sajmište, javlja Hranislav Nikolić.
Memorijalni centar Staro sajmište organizovao je u četvrtak prvo javno vođenje u prostoru prvobitnog Beogradskog sajma, a potom nacističkog koncentracionog logora nazvano Staro sajmište nekad i sad. Posetioci su imali priliku da obiđu renoviranu centralnu kulu, gde su i stručnjaci memorialnog centra upoznali sa nekadašnjom namenom sajmišta, koje je od otvaranja 1937. i simbola privrednog napretka Kraljevine Jugoslavije postalo mesto masovnog zatočenja i smrti Srba, Jevreja i Roma tokom Drugog svjetskog rata. Ovde su dovodeni zatvorenici sa područja okupirane Srbije, Nezavisne države Hrvatske i drugih prostora Jugoslavije, kao i Grčke i Albanije, i upućivani u smrt. U obraćanju grupi od 30 posetilaca, rukovodilac odjeljenja za istraživanje Milan Koljanin je istakao da pored istraživačkog i muzejskog, Memorijalni centar Staro sajmište ima i edukativni zadatak. Kroz centralnu kulu i ovde postavljenu panel izložbu Logor na Beogradskom sajmištu 1941-1944, posetioce su vodile izvršna direktorka i kustoskinja Asija Drača i saradnica u odeljenju za prikupljanje i stručnu obradu građe Lea Eskanezi. Ustanova kulture Memorijalni centar Staro sajmište osnovana je 6. aprila 2022. godine na godišnjicu bombardovanja Beograda u aprilskom ratu u cilju negovanja sećanja na žrtve nekadašnjeg nacističkog koncentracionog logora. Ratovi na kuli su započeti u julu 2022. a rekonstrukcija je završena početkom ove godine. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u utorak u 15 časova. Podsećam da naš program možete slušati na internetu na adresi sbs.com.au/radio ili na bilo kom mobilnom uređaju putem aplikacije SBS Audio, koja je besplatna. Posetite i našu web stranicu sbs.com.au/serbian i družite se sa nama na Facebooku. Naša stranica je SBS Serbian. Sa vama je danas bila Nataša Kampmark. Želim vam prijatan dan.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.